Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian daurah yang akan diisi oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyib Safruddin Hafizallahu Ta'ala. Beliau merupakan pengasuh Mahad Al-Awsat Surakarta, dan beliau juga merupakan redaktur ahli majalah Asy-Syariah Syariah. Insyaallah kita akan dengarkan bersama kajian siang ini dengan tema jihad dalam menghadapi ujian. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh peserta daurah yang membawa anak-anak untuk mengkondisikan agar selalu tenang selama kajian berlangsung. Demikian juga alat komunikasi HP agar di mode silent. Maka untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz Abu Faruq Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Semoga dengan sikap syukur kita, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semua. Hidup manusia di muka bumi ini tidak akan lepas dari ujian, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Allah senantiasa akan menguji sampai sejauh mana kadar keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji agar dengan ujian tersebut hamba-hambanya yang beriman mendapatkan keutamaan-keutamaan. Bila kita menilik perjalanan hidup para anbiya, kita akan dapati bahwasannya mereka senantiasa diliputi oleh berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan keadaan kaumnya yang senantiasa membangkang, menentang. Ada yang diuji dengan berbagai macam ujian yang dengan itu akan bisa dilihat siapa yang sebenarnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa di antaranya dari para pengikut para anbiya tersebut adalah orang-orang yang ingkar. Maka para anbiya diuji di antaranya oleh dengan kaumnya sendiri. Dan demikian juga bila kita melihat perjalanan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan dapati berbagai macam ujian menimpa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diuji saat beliau berdakwah ke negeri Taif, atau beliau diuji oleh karib kerabatnya yang terdekat dan berbagai macam ujian lain, hingga beliau dikatakan sebagai sahir, tukang sihir, kahin, dukun, dan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar lainnya. Namun semua itu tidak lantas menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para pengikutnya kemudian menjadi ciut nyali, tidak bersemangat, atau bahkan menghentikan dakwah. Justru ujian-ujian itu menjadikan semakin mempertebal keyakinan akan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian-ujian itu sampai para pengikut menyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kenapa? Karena sedemikian kerasnya ujian yang menimpa mereka, hingga mereka bertanya, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Namun sekali lagi, bahwasannya ujian itu adalah merupakan bentuk bentuk yang Allah berikan untuk sejauh mana tingkat kesabaran dari orang-orang yang beriman, tingkat kekokohan iman mereka. Maka kita akan dapati bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, terutama di awal Islam muncul di kota Mekah, ujian-ujian itu terasa berat karena ujian-ujiannya dalam bentuk kekerasan fisik. Itulah berbagai macam ujian yang Allah berikan. Dan demikian pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Wa balawnahum, dan sungguh kami, dan kami uji mereka, bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan, yaitu dalam bentuk diberinya berbagai kenikmatan. Wasayyi'at, dan dengan berbagai macam kejelekan, yaitu timpa malapetaka, bencana. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, kembali kepada apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat daripada ujian. Maka sebenarnya ketika seseorang mendapatkan ujian, hendaknya ia bersungguh-sungguh juhud, berjihad dalam menghadapi ujian, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf 168 ini, ujian itu tidak selamanya sesuatu yang berbentuk as-sayyi'at, berbentuk kejelekan-kejelekan. Ujian itu pun bisa dalam bentuk bil-hasanat, kebaikan-kebaikan, dalam bentuk nikmat-nikmat. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mungkin menghadapi ujian dalam bentuk as-sayyi'at, musibah, bisa bersabar. Tetapi bisa jadi seseorang mendapatkan ujian dalam bentuk al-hasanat, kebaikan-kebaikan, ternyata ia justru tergelincir, tidak mampu untuk bertahan menghadapi ujian-ujian dalam bentuk nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ujian yang sifatnya as-sayyi'at, al-hasanat, dalam bentuk berbagai kenikmatan, bisa jadi justru melalaikan dirinya, bisa jadi justru menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang dalam keadaan hatinya kemudian menjadi ghaflah, lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia lupa bahwasanya kenikmatan yang ada pada dirinya haruslah ia syukuri dengan sebaik-baiknya. Maka perhatikanlah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita bahwasannya bisa jadi al-hasanat dalam bentuk berbagai nikmat itu justru menjadi ujian kita. Seseorang mungkin tadinya rajin ta'lim, seseorang dulunya begitu ihtimam dalam hal keilmuan. Ketika ia dalam keadaan hidup sederhana, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki. Apa yang terjadi? Kenikmatan-kenikmatan itu justru menjadikan ia jauh dari majlis-majlis ilmu. Ia disibukkan dengan dunia. Ia disibukkan dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Yang tadinya ia rajin untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Namun seiring dengan dibukanya pintu-pintu rezeki, seiring dengan dibukanya pintu-pintu kenikmatan, kemudian ia terlalaikan, tergelincir oleh al-hasanat, kenikmatan-kenikmatan yang ada ataupun yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa balawnahum bil hasanati wassayiat la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan berbagai macam nikmat, wassayiat dengan berbagai macam kejelekan, bencana, musibah, malapetaka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali untuk berada di atas kebenaran, agar mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada ujian. Dan sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, fitnatun adalah merupakan bentuk fitnah, ujian. Dan pada sisi Allah lah ajrun azim, pahala yang sangat besar. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya harta anak adalah bentuk ujian. Di satu sisi harta adalah sesuatu yang menggembirakan kita. Demikian juga anak-anak merupakan sesuatu yang bisa menjadikan diri kita bahagia. Namun seiring dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasannya al-amwal wal-aulad, fitnah, itu adalah bentuk ujian. Maka di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Artinya bahwasannya kita jangan sampai lalai dalam menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Seharusnya kita semakin bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh untuk menghadapi ujian-ujian itu, agar ujian-ujian tersebut atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan membawa kebaikan bagi diri kita. Kita dikaruniai harta, menjadikan harta itu sesuatu yang baik bagi diri kita. Kita diberi anak-anak, anak-anak itu pun menjadi sesuatu yang baik bagi diri kita. Namun sekali lagi, harta bisa menjadi ujian bagi kita. Demikian juga anak-anak kita bisa menjadi ujian bagi kita. Maka semua itu adalah agar kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentu bertanya, kenapa sampai harta itu menjadi ujian kita? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan." Sesungguhnya pada setiap umat itu ada ujiannya. Ada fitnah, ada ujian. Dan wa inna fitnata ummati, dan sesungguhnya ujian terhadap umatku al-mal, yaitu harta. Jadi kalau kita kaitkan surat At-Taghabun ayat ke-15, bagaimana harta-harta kalian itu bisa menjadi ujian. Demikian juga Allah ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwasannya setiap umat itu ada ujiannya, dan umatku, sungguh umatku akan mendapatkan ujian dalam bentuk harta. Maka semua ujian itu, ya, kembali kepada surat Al-A'raf ayat ke-168, la'allahum yarji'un. Semua ujian itu agar kita, agar mereka, orang-orang yang diuji itu kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya asyik dengan harta kekayaan, yang tadinya asyik dengan berbagai macam kenikmatan dunia, Allah ingatkan agar kenikmatan-kenikmatan itu, ya, disalurkan di jalan yang Allah ridhoi, digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan tersebut justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya ujian itu sedemikian berkelebat, sedemikian samar. Bisa jadi ujian itu bagi kita seakan-akan tidak terlihat itu sebagai ujian. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitana kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal kebaikan. Segeralah kalian beramal saleh. Fitanan, karena situasi keadaan, ya, itu bisa menjadi berubah dalam keadaan fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaqita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita itu sendiri telah menjadikan diri kita tidak mampu untuk melihat dengan jelas. Apalagi dalam bentuk potongan-potongan malam yang gelap gulita. Itu lebih samar lagi. Ya, menjadi sesuatu yang lebih kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Badiru bil amal, segeralah kalian melakukan amalan-amalan kebaikan. Dalam keadaan fitnah tersebut, yusbihu rajulu mu'minan, bisa jadi seorang mukmin, seseorang itu pada pagi harinya ia mukmin, seorang yang beriman. Wa yumsi kafiran, tapi sore hari ia telah berubah menjadi orang yang kafir. Wa yumsi mu'minan, bisa jadi ketika sore harinya ia menjadi orang yang beriman. Wa yusbihu kafiran, tapi pagi harinya kemudian sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agamanya dengan sejumput dunia, dengan dunia yang sedikit sekali ia jual agamanya, karena ya, karena keduniaan, karena faktor dunia ia kemudian menjual agamanya. Na'udzubillah. Itulah keadaan fitnah. Sehingga kita perlu waspada bahwasanya fitnah-fitnah itu sedemikian sedemikian gencar. Seseorang ketika menghadapi berbagai macam fitnah, fitnah dunia misalnya, itu seakan-akan ia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Ia berbisnis, ia dapat keuntungan besar. Ia berbisnis lagi, ia dapat keuntungan besar. Ya. Tapi di balik itu ia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia lalai untuk talabul ilm. Ia lalai untuk menunaikan ketaatan-ketaatan yang lainnya, ibadah-ibadahnya. Ya. Sehingga ia menjadi orang yang kemudian akhirnya jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari masalah-masalah agama yang harusnya ia pelajari. Ya. Ia tukar agamanya dengan perkara-perkara keduniaan. Ya. Nah, maka berhati-hatilah ketika kita menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Ya. Ingatlah bahwasannya kita boleh mencari dunia, tidak dilarang di dalam agama. Tetapi ketika kita mendapatkan dunia itu, kemana harus kita salurkan? Ketika kita mendapatkan dunia, kemana harus dibelanjakan? Ketika kita mendapatkan dunia, kemana harus disalurkan apa yang kita dapat tersebut? Kita, agama tidak melarang kita untuk kemudian mendapatkan dunia. Sebab pada hakikatnya, bagi orang-orang yang beriman, dunia ini hanyalah titian. Titian untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dunia ini adalah media untuk menjadikan diri kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka seorang salaf bila didatangi, salafun soleh dulu, salah seorang dari mereka, bila didatangi seorang peminta-minta, kemudian ia menyatakan marhaban, ahlan wa sahlan marhaban, orang yang akan membawa bekalku ke akhirat nanti. Itulah wujud kegembiraan seseorang yang mengerti hakikat daripada mencari dunia. Ya, jadi ketika ada pengemis datang, ia ucapkan ahlan wa sahlan marhaban. Ya. Kepada orang yang akan membawa bekalku di akhirat. Ya, membawa bekalku untuk akhiratku nanti. Kenapa? Dengan ia memberi, dengan ia bersedekah kepada seseorang yang datang kepadanya berarti ia sedang menitipkan investasi untuk akhiratnya. Dengan ia bersedekah, berarti ia akan menuai pahala di akhirat nanti. Artinya, melalui pengemis ini, melalui orang yang minta-minta ini, ia telah menitipkan hartanya untuk kemudian diambil nanti di akhirat. Pahala dari sedekahnya itu akan dinikmati nanti di akhirat. Maka dikatakan ahlan wa sahlan marhaban bagi orang yang akan membawa bekalku di akhirat nanti. Itulah hakikat orang yang mengerti tentang al-mal, tentang harta kekayaan. Kenapa demikian? Karena yang akan dibawa ke kampung akhirat adalah amal, perbuatan kebaikan yang ia lakukan saat di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salatun." Al-mayyit, mayit itu, yang mengiringi mayit itu ada tiga. Yang akan mengiringi mayit itu akan ada tiga. Fayarzi'unnan wa yabqa wahidun. Dari yang tiga itu, fayarzi'unnan, yang dua akan kembali. Wa yabqa wahidun, yang akan tetap tinggal bersama mayit hanya satu. Ingat, yang akan menyertai mayit ke dalam liang lahat itu ada tiga. Yang dua akan kembali, yang satu akan tinggal bersama sang mayit. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang menyertai si mayit itu ada tiga, apa saja? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali, tidak tinggal bersama si mayit. Yang akan kembali ada dua, ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal bersama si mayit hanya satu saja, yaitu amalnya. Jadi seberapa banyak pun orang mengumpulkan harta kekayaan, harta kekayaan itu tidak akan kemudian dibawa oleh sang mayit ke dalam liang lahatnya. Harta itu mungkin akan dibagi oleh ahli warisnya. Kecuali harta-harta yang ia sedekahkan sehingga menjadi amal jariah bagi sang mayit. Harta yang ia tanam untuk masjid, harta yang ia tanam untuk berbagai macam kemaslahatan umat lainnya, mungkin itu yang akan terus mengalir pada dirinya, yang disebut dengan sedekah jariah, yaitu sedekah yang jariah yang mengalir terus pahalanya meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Mungkin harta-harta yang demikian yang akan terus memberikan manfaat kepada sang mayit. Selain daripada itu, harta-harta yang telah diamalkan, maka harta-harta itu tidak akan kemudian membekas pada dirinya. Harta itu akan dibagi waris. Dan kalau anak-anaknya soleh, maka harta-harta itu akan menyelamatkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan anak-anaknya. Namun, na'udzubillah, kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang durhaka, harta-harta itu akan menjadi malapetaka bagi ahli warisnya. Na'udzubillah. Inilah hakikat daripada kehidupan. Boleh seseorang mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi ingatlah, bagaimana cara menghabiskan harta itu pun nanti kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang akan ditanya untuk apa umurnya, seseorang akan ditanya untuk apa usia itu dihabiskan, dan seterusnya. Tetapi ketika ditanya masalah harta, ya, pertanyaannya dua. Dari mana harta itu didapat? Pertanyaan yang kedua, dan disalurkan kemana, dibelanjakan kemana harta itu? Itulah beratnya pertanggungjawaban dalam hal masalah harta kekayaan. Maka fitnah al-mal adalah merupakan fitnah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna kita bersungguh-sungguh berjihad di dalam menghadapi ujian-ujian itu, agar kita melakukan, memperlakukan nikmat-nikmat itu selaras dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat, sehingga kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak menjadi sesuatu yang menyusahkan kita di hari akhirat nanti. Itulah pentingnya kita bersungguh-sungguh untuk menghadapi berbagai fitnah. Dalam pengertian fitnah umatku adalah fitnah harta, maka kita bersungguh-sungguh untuk bisa menjaga harta itu, jangan sampai kemudian menjadikan kita terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-133, fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan untuk mendapatkan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera mempersiapkan diri agar mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui usia kita itu kapan akan berakhir. Maka bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera untuk senantiasa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk maghfirah. Sehingga bagi kita penting sekali untuk berkompetisi melaksanakan berbagai kebaikan. Maka Allah perintahkan kepada kita, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepada diriku beberapa kalimat yang dengan kalimat yang engkau ajarkan ini, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang bisa dibaca tatkala salat, yang dengan beberapa kalimat ini saya mencukupkan diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebuah doa. Apa doanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya. Sesungguhnya diriku banyak berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Doa yang sedemikian sangat agung. Di dalamnya terkandung pelajaran bagi kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh diriku ini banyak berbuat zalim terhadap diri saya sendiri. Ya. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Maghfiratan min indik, dengan ampunan yang datang dari sisimu. Ya. Setelah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memohon ampunan. Kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon dikasihi, memohon disayangi dengan kalimat warhamni, sayangilah diriku. Ya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang sedemikian ya, agung, sedemikian menyadarkan diri kita betapa banyak sekali ya, perbuatan-perbuatan yang itu justru mendzalimi diri kita sendiri. Ya, mendzalimi diri kita sendiri. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita justru menjadi sesuatu yang melalaikan diri kita. Sehingga ya, kita bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, namun justru terlalaikan. Ya. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala justru menjadi lalai. Karena nikmat-nikmat yang Allah limpahkan itu menjadikan seseorang kemudian lalai. Nah, ini adalah perbuatan mendzalimi diri sendiri. Maka sudah sepatutnya manakala kita ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau, bersegeralah kalian ila maghfirah, kepada ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Dengan ayat ini semestinya kita bersungguh-sungguh menghadapi berbagai macam ujian dan bersungguh-sungguh untuk segera ya, menghadapinya dengan memohon ampun. Karena begitu banyak dari ujian-ujian tersebut yang justru mungkin kita ya, sulit menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, berbagai fitnah, berbagai macam perkara-perkara yang justru bukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru semakin menjauhkan ya, diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Kemudian kita juga harus ingat bahwasannya kematian itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-61. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah tiba ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, maka ajal itu tidak bisa untuk kemudian ditangguhkan walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa kemudian diajukan untuk bisa lebih cepat. Apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa pula untuk kemudian dimajukan. Ini artinya bahwasannya kita ingat sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menemui ajal. Kapan usia kita akan berakhir. Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi yang usianya lebih muda mendahului, mendapatkan ajal lebih awal. Mendahului dari yang usianya sudah lebih tua. Bisa jadi. Karena umur tidak ada yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya pernah ditanya, siapa orang yang terbaik? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan ia mengisi panjang usianya tersebut dengan amalan yang baik. Ya, bukan sekedar panjang usia, tetapi usia yang panjang itu ia isi dengan amalan yang baik. Artinya apa? Artinya ia melakukan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan ya, kebahagiaan dirinya di akhirat dengan amalan-amalan kebaikan tersebut. Ya. Maka ya, menghadapi dunia ini ya, dengan segala macam fitnah, ya, entah itu fitnah harta, entah itu fitnah wanita, entah fitnah-fitnah yang lainnya, maka kita harus bersungguh-sungguh berjihad. Bukan untuk kemudian menghindari fitnah itu. Fitnah itu mesti akan ditemukan atau mesti akan ya, kita hadapi. Tetapi bersungguh-sungguh di sini adalah dengan cara ya, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera beramal kebaikan, bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersegera untuk menunaikan amalan-amalan ke ya, amalan-amalan saleh lainnya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil. Ya, jadilah, jadikan dunia ini seakan-akan bagimu itu, bagi diri orang tersebut yaitu seperti seperti apa? Gharibun, orang yang asing. Ya, seperti orang asing. Ya. Dan atau abirus sabil, seperti orang yang ya, melintas saja, lewat. Ya. Jadi dunia ini hanya sebagai titian, dunia ini hanya sebagai media. Media untuk apa? Media untuk menuju kepada kampung akhirat. Ya. Media untuk kemudian menuju kampung akhirat. Ya, dari sanalah kita akan ya, mendapatkan hidup yang senyatanya. Ya. apakah bahagia ataukah tidak? Ya. Tentunya kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab kita berupaya di dunia, ya, dengan itu kemudian Allah memberikan rahmah kepada kita dan kemudian kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Itulah hakikat daripada kita melakukan upaya-upaya, ya, amalan-amalan kebaikan. Ya, jadi berjihad dalam menghadapi berbagai fitnah, maknanya adalah kita bersungguh-sungguh untuk menepis fitnah itu dengan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di antaranya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera memohon ampunan. Karena kita tahu, kita tidak tahu ajal kita kapan akan berakhir. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk segera melakukan amalan-amalan soleh. Itulah menghadapi fitnah dengan banyak berbuat amal soleh. Ya, karena ya, kalau fitnah itu tidak diimbangi dengan kita banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, maka dikhawatirkan ya, kita tergelincir di dalam fitnah ujian tersebut. Nah, jadi ya, kita dituntun, dibimbing di dalam syariat ini ya, untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Dan di antara bentuk amalan soleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memohon ampunan. Ya. Ingatlah bahwasannya ujian kita bisa dalam bentuk nikmat. Ujian itu bisa dalam bentuk sesuatu yang mungkin menurut kita jelek, buruk, berupa bencana, malapetaka dan lainnya. Tapi pada hakikatnya, apapun bentuk ujian itu pada hakikatnya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat agar nikmat itu bisa menjadikan diri kita kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Kita diberi sesuatu yang ya, tidak menyenangkan, diberi musibah. Musibah itu pun mengembalikan kita ke jalur yang benar, ke jalan Allah yang diridhoi. Itulah pada hakikatnya ujian itu. Dan ketika kita kembali ke jalan Allah, itulah perlu jihad, perlu kesungguhan. Ya, perlu kesungguhan. Ya. Kita diberi ujian dalam bentuk nikmat. Kesungguhan kita mengembalikan nikmat-nikmat itu di jalan Allah. Ya. Tidak lantas kemudian terlalaikan. Kita diberi ujian sesuatu yang mungkin menurut kita jelek, malapetaka, musibah. Maka kita kembali ya, dengan kesabaran, sungguh-sungguh bersabar menghadapi ujian. Sehingga kemudian kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada fitnah. Itulah hakikat daripada ujian. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya, tetap bisa bersyukur bila mana ujian itu dalam bentuk nikmat-nikmat, sehingga dengan sikap syukur itu kita selamat dari ujian dalam bentuk nikmat. Demikian juga manakala ujian itu dalam bentuk musibah, malapetaka, maka kita memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan kesabaran, sehingga dengan kesabaran itu kita bisa melewati ujian itu dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melewati ujian itu dengan selamat, sehingga dengan kesabaran itu kita mendapatkan pahala ganjaran yang terbaik di akhirat nanti. Itulah hakikat daripada ujian. Dan semua itu nanti akan kita lihat di alam akhirat nanti. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
kebaikan-kebaikan kepada kita semua, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikianlah tadi tema kajian pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala menambah bekal ilmu dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kami sampaikan rangkaian daurah pada hari ini, insyaallah sesi 4 ba'da salat asyar, dengan tema urgensi ikhlas dan sabar dalam kehidupan. Dan juga insyaallah pada sesi 5 ba'da salat isya, dengan tema urgensi menuntut ilmu dalam badai fitnah di akhir zaman. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.